Bună ziua, vă salut și eu, atât pe cei prezenți cât și cei care probabil ascultă programul duminical online. În ultima perioadă s-a discutat foarte mult despre familie și despre importanța familiei în timpurile pe care le parcurgem. Așa încât la inițiativa lui Sebastian am ales ca să luăm ca temă de discuție viața lui Moise, ceea ce a reprezentat familia ca resursă pentru Moise și ceea ce reprezintă Moise ca resursă pentru familia lui. Este un personaj atât de complex, un personaj atât de măreț, încât pe undeva la început m-am simțit copleșit să vorbesc despre Moise, pentru că orice curs de istorie antică care se respectă îi acordă un spațiu destul de larg acestui mare om al lui Dumnezeu și acestui mare om al omenirii. Este un bun al omenirii, nu este doar un bun al poporului evreu. Orice curs de drept, orice curs de legislație, orice curs care vizează administrația, vorbesc cu mare reverență despre ceea ce a reprezentat Moise pentru omenire. Moise apare pe scena istoriei într-un moment extrem, extrem de complicat. Se împlineau anii când Dumnezeu trebuia să-și împlinească făgăduința pe care o făcuse prietenului său Avram și se împlineau anii când poporul lui Dumnezeu trebuia să fie eliberat de sub robia egipteană. Dar pentru aceasta era nevoie de un eliberator, un om cu ajutorul căruia Dumnezeu să poată să-și ducă planul la împlinire. Moise apare într-un context extrem de complicat, într-un context care amintește de contextul nașterii Mântuitorului. Era într-un context în care fecioara stătea să nască, iar fiara căuta să ia pruncul. Poporul lui Dumnezeu își sporise numărul, cum spunea și domnul Costel, am ascultat dimineață ceea ce a spus, se înmulțeau conform algoritmului lui Euclid, nu lui Fibonacci, ca iepuri, adică. Sporeau numeric destul de mult, iar lucrul ăsta a devenit o problemă pentru faraon și pentru cei care conduceau Egiptul. Și au dat seama că în câțiva ani va deveni o problemă și ei, egiptenii, vor deveni o minoritate în țara lor. Și atunci au încercat să găsească soluții pentru această explozie demografică a evreilor. Se ridică un nou faraon, un faraon care uită parcă de influența lui Iosif și rolul lui în salvarea țării Egiptului și uită de respectul pe care îl aveau egiptenii înainte față de familia lui Iosif. Și atunci iau o decizie extrem de brutală, să declanșeze un adevărat genocid în rândul copiilor care se nășteau de parte bărbătească din rândul evreilor. Și în primă fază, discuția pe care o poartă faraon este cu cele două moașe, cu Șifra și Pua, și le promite o recompensă financiară și o poziție socială mai bună dacă vor omorâ toți băieții care se vor naște în rândul evreilor. Rămân fascinat cum aceste două femei, probabil și prin natura meseriei pe care o aveau, ele aveau scopul de a aduce viața pe pământ, nu de a o curma, de a o întrerupe. S-au temut mai mult de Dumnezeul lui Israel decât de Dumnezeul spațiului în care trăiau, s-au temut mai mult decât de faraon. Și chiar cu riscul de a-și pierde viața și slujba, aleg să nu-l asculte. Când faraon sesizează că soluția la problema lui nu sunt cele două moașe, recurge la o cale extrem de brutală și îi pune pe părinții evreilor să-și arunce. M-a speriat acest verb, a arunca, să-ți arunci propriul băiețel care se născuse în apele învolburate ale Nilului, care erau populate cu crocodili. În astfel de context apare în istoria omenirii Moise. Haideți să deschidem Biblia în Exod, capitolul 2, și să lecturăm primele 10 versete. Pagina 59. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să îl ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre fetele evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta și alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a dus, a dus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos. Căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Doi oameni cu același mod de a gândi, doi oameni care proveneau din aceeași familie, aleg să se căsătorească. Și Dumnezeu binecuvintează familia întemeiată cu 2 copii, Maria sau Miriam și Aron. Cel mai mic copil avea 3 ani. Vârsta fetiței se pierde undeva, dar istoricii și cercetătorii biblici avansează ideea că ar avea undeva în jur de 10 ani. Și într-un context extrem de dificil, de genocid, femeia rămâne însărcinată. Și atunci încep întrebările din casa lui Amram și Iochebed. Ce vom face? În jurul casei lor începeau să se audă plânsete și bocete. Familii care își pierduseră poate primul născut, poate al doilea născut, dar jalea și durerea era la fel de mare. Și întrebările încep să cadă. Ce vom face dacă va fi băiat? Nu exista ecograf ca să anticipeze, ca să poată pregăti psihologic o familie. Elementul surpriză venea extrem, extrem, extrem de brutal. Se rugau și sperau că noul născut va fi o fetiță, pentru că contextul era extrem de complicat pentru un băiețel care avea să nască. Și atunci au început să caute soluții. Ce se va întâmpla dacă nouul născut va fi băiat? Cea care ia inițiativa, tind să cred, este Iochebed, mama lui Moise. Și au început să se gândească, să caute o soluție, să caute un plan, în pofida curentului care venea peste ei. Nici o familie de evrei nu a reușit să-și păstreze copilul fără ca copilul să fie descoperit și fără ca întreaga familie să fie omorâtă, aruncată în apele Nilului la crocodili. După lungi lupte interioare ale credinței, femeia ajunge probabil la aceeași logică pe care au avut-o și cele două moașe, Șifra și Pua. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Dumnezeul nostru nu lasă o viață pe pământ ca noi să o curmăm. Dumnezeul nostru este cel care a creat o arcă pentru a salva o mână de oameni. Dumnezeul nostru nu vrea moartea, este un Dumnezeu al vieții. Și plecând de la acest lucru, au început să găsească o soluție practică. Este clar că regizorul planului de salvare este Iochebed, dar actorul principal Actorul principal avea cam vârsta Antoniei, sau poate un pic mai mare. De un copil ca acesta a fost nevoie ca o întreagă națiune să fie salvată, ca Moise să trăiască și ca toți cei din casa lui să aibă speranță pe mai departe. Așa încât plecând de la resursele limitate pe care femeia le avea în casă și de la acel copil minunat pe care l-a avut Maria, femeia creionează un plan. Îmi place atât de mult acest capitol din Scriptură pentru că abundă în detalii care într-un fel sau altul te pun să-ți pui mintea la contribuție. În mod normal era treaba lui Amram, a soțului, să construiască sicriașul. Când se naște Moise, primul lucru pe care îl vede femeia este faptul că băiatul este frumos. Și acest detaliu pe care îl lasă Dumnezeu scris în aceste rânduri îi înmoaie inima. Și toată inima ei se lepește de acest copil și îi spune soțului: Știu că riscăm să fim omorâți toți, 4 și cu Moise 5. Realizez lucrul ăsta, dar uită-te ce frumos este, uită-te ce frumusețe de copil ne-a dat Dumnezeu. Cum să-l omorâm? Mai lasă-mi-l, te rog, o zi, două. Și copilul gângurea, copilul îi zâmbea frumos, copilul poate nu plângea la fel de tare și inima femeii s-a înmuiat. Dar trec 3 luni și copiii sunt copii. Probabil zgomotul din casa lor nu mai putea fi ascuns. Soțul era panicat și îi spune: ce facem? Nu mă gândesc la mine și la tine, dar vrei să moară și Aron și Maria din pricina acestei situații? Ce vom face? Și atunci femeia este pusă timp de 3 luni de zile să construiască un plan de salvare pentru micul Moise. Sunt 3 luni de zile în care își ia fetița și realizează că ea este cheia planului pe care vrea să-l pună în practică. Miriam, Maria, un copil de 10 ani, era cheia planului de salvare. Și au urmat discuții, repetiții, explicații, motivații, în care Maria a înțeles foarte multe lucruri. Maria, la vârsta și inocența ei, era spionul perfect. Planul conține câteva elemente. În primul rând, fiica lui Faraon era o rebelă. Istoria o consemnează ca fiind una dintre cele mai greu de stăpânit fiice ale lui Faraon, o persoană, o fire extrem de independentă și, dacă vă uitați, ea este singura care încalcă din casa lui Faraon, porunca pe care Faraonul o lăsase. Maria probabil văzuse lucrul ăsta și m-am întrebat de ce. În primul rând îi plăcea adrenalina. Uitați-vă, în versetul 5, fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Se pare că acestei fete îi plăceau sporturile extreme. Nu era frică de crocodili. Celelalte fete se plimbau pe marginea râului, dar ea nu avea niciun fel de problemă să-și asume riscul. Și atunci, toți cei din timpul ei probabil știau ce fel de caracter are această fată, că nu-i pasă. Și Maria gândește un plan la nivel macro, ea nu se joacă cu lucruri mărunte. M-am întrebat de multe ori, de ce n-ai vorbit cu o vecină probabil egipteană să-ți ia copilul, să trăiască și te poți bucura, să-l vezi? Femeia aceasta gândește un plan la o dimensiune mare. În primul rând, m-am întrebat de ce nu face soțul, pentru că crearea acestei mici arce care avea să-l salveze pe Moise era treabă de bărbat. De ce nu face Amram lucrul ăsta? Ea a gândit planul, ea vrea să-l pună în practică. S-a implicat cu toată ființa ei ca să-și salveze copilul. Și alt detaliu, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Nu-i dă drumul să plutească în larg, ca coșulețul să nu poată fi recuperat. Îl plasează într-o zonă de siguranță. Ea știa când fata lui Faraon vine să se scalde. Plasează coșulețul între trestii, sperând că Moise își va face treaba lui. Adică va începe să plângă, se va face auzit. Și într-adevăr, ea se retrage, pentru că m-am întrebat de ce Maria era cheia și nu ea. Copilul era mult mai credibil. Inocența copilului. Și fata lui Faraon aude un scânce de copil și s-a uitat probabil să vadă de unde vine. Plânsetul acesta. Vede coșulețul și trimite o roabă ca să-i aducă. Celelalte fete se plimbau pe malul râului. Deschide coșulețul, așa cum Dumnezeu deschide arca, și îl vede pe Moise plângând acolo. Și Dumnezeu trezește sentimentele materne din sufletul ei, i s-a făcut milă. Pentru că a simțit durerea din sufletul părinților care au fost nevoiți să-și abandoneze pruncul în apele pline de crocodili ale Nilului. Și atunci alege să încalce în mod voit porunca tatălui, își asumă lucrul ăsta. Ca din unde apare fiica cea mai mare a familiei, apare Maria. Dacă eu eram acolo, probabil mă bâlbâiam din nu se înțelegea absolut nimic. Cum a avut curaj acea fetiță ca să răspundă la cea mai strigentă nevoie pe care o prezenta situația? Vrei să-ți aduc o moașă? Ai nevoie de o moașă? Da, am nevoie de o moașă. Și atunci, probabil, fără să analizezi un posibil complot, fata lui Faraon îmi spune, adu-mi o moașă. Cu câtă bucurie și cu câtă stăpânire de sine a tratat situația, Maria, câte ore de repetiții. Argumentul pe care îl am, că acesta a fost un plan extrem de bine pus la punct, îmi vine greu să-mi imaginez faptul că Maria Iochebed l-ar fi abandonat pe Moise în apele Nilului și ar mai fi lăsat-o și pe Maria să vadă cum crocodilii termină treaba. Nu cred. Deci nu cred că a fost o simplă întâmplare, cred că a fost un plan extrem de bine pus la punct, iar planul ăsta avea să-i amprenteze pe toți cei din casa ei și să ajungă oamenii care vor ajunge în viitor. Astfel, la fel cum Dumnezeu îl dă înapoi lui Avraam pe Isaac. Același tip de emoție trăiește Dumnezeu în cerul lui când o vede pe Iochebed. Și la fel cum Dumnezeu îl dă înapoi pe Isaac lui Avram, la fel Dumnezeu îl dă înapoi pe Moise lui Iochebed. Și Moise trăiește datorită credinței lui Iochebed. Impactul acestui eveniment în familia lui Iochebed. O familie simplă, modestă, de robi în Egipt, 3 copii. Maria avea să devină prorociță. Aron, primul mare preot, cel care va deschide dinastia marilor preoți în Israel. Și Moise, o personalitate de talie mondială, un întemeietor de țară și de neam. Totul a plecat de la credința unei femei care a știut că Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții. Mi-aș dori foarte mult să am și timpul să vorbesc despre relațiile care s-au stabilit între acești 3 frați, plecând de la acest eveniment. În ultimii ani de viață a celor 3, Dumnezeu îi găsește undeva la Chiribrot Hatava. Acolo a poposit poporul. Și în acest popas, Maria are o revelație. Realizează că Moise s-a căsătorit cu o etiopiancă. Și lucrul ăsta a început să o macine. Lucrul ăsta a început să o deranjeze și primul și singurul sper cu care a discutat, deși îmi vine greu să cred, a fost fratele mai mic, Aron. Și Maria ridică o problemă legată de etnie și implicit de culoarea pielii. Cum a fost posibil ca Moise să se căsătorească cu o etiopiancă? De ce nu ne-a consultat? Aveau în jur de 120 de ani, 130 de ani, când se întâmplă acest eveniment. Și nemulțumirea ei a fost atât de mare încât ajunge la urechile lui Dumnezeu și probabil și la urechile lui Moise. Și Moise consemnează textul biblic că era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Problema nu s-a oprit la soția pe care și-o luase. Întrebarea pe care o ridică Maria, uitându-se la funcția pe care o are ea de proroc și la funcția pe care o are Aron de mare preot, întreabă oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Adică Moise poate să facă chiar orice vrea, tot numai de capul lui? Noi nu putem fi consultați, noi nu facem parte din familie. Tind să cred că prima soție Sefora murise, altfel cred că făcea parte din grupul celor 2 și ea. Dar tind să cred că murise și în mod paradoxal și inuman nu apare nicio reacție din partea lui Moise. Când ai o reacție, te mai descarci. Dar Moise acumulează pe lângă frustrările pe care le avea în legătură cu cârtirile poporului. De atâtea ori a trecut și el și fratele lui pe lângă moarte, din cauza poporului nemulțumit, încât cel mai puțin se aștepta să fie bârfit și să se cârtească la adresa lui din partea celor din familia lui. Erau ultimii 2 stâlpi de rezistență umani. Este șocat? Este bulversat, nu știi cum să reacționezi, atât de mult îi iubea, încât efectiv nu știa cum ar putea să se răzbune pe ei și dacă este nevoie să o facă. Și Dumnezeu simte tensiunea din sufletul lui Moise, simte durerea, simte dezamăgirea și într-un fel sau altul să face un schimb de roluri. Dumnezeu reacționează ca și cum ar fi în papucii lui Moise, iar Moise se comportă dumnezeiește. Și Dumnezeu ia atitudine și îi spune: vreau ca toți cei trei frați veniți la cortul întâlnirii. Trebuie să avem o discuție. Care este ordinea de zi, Doamne? Veniți la cortul întâlnirii. Și Dumnezeu le vorbește. Problema pe care o ridicau ei nu era o problemă de moralitate sau de păcat din viața femeii respective. Era o problemă, repet, mai mult de etnie și de culoare. Etiopienii sunt un popor din Africa, african. Și tind să cred că soția lui Moise era de culoare. Și atunci Dumnezeu le spune în felul următor: vreau, într-adevăr, aveți o funcție, aveți niște rezultate, aveți niște experiențe cu Dumnezeu pe care nu pot să le neg. Dar, spre deosebire de funcția de mare preot, spre deosebire din funcția de proroc, Moise este deasupra acestor două funcții. Moise este credincios peste toată casa mea. Nu a făcut niciun păcat, nimic întinat nu am găsit în el. Maria, tu spui că ești profet. Eu lui Moise nu-i vorbesc prin vedenii, nu-i vorbesc prin ghicitori, îi vorbesc ca unui prieten, clar. Există o intimitate între mine și el. Nu-i nevoie să mă joc cu el ca apoi să-i descoper ceea ce vreau să-i spun. El vede chipul lui Dumnezeu și nu moare. Și Dumnezeu se supără atât de tare, este atât de nervos și de iritat și explodează. Cum de nu v-ați temut, deci să vorbiți împotriva robului meu și împotriva lui Moise? Nu vă trageți de șireturi, chiar dacă sunteți colucrători. Nu vă trageți de șireturi dacă sunteți frați de sânge. Există o ierarhie în ochii mei. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Și se lasă o liniște apăsătoare. Iar primul care se întoarce către sora lui este Aron. Și dintr-o dată o vede leproasă, albă, plină de lepră. Și este speriat. Și atunci realizează gravitatea păcatului pe care l-a făcut. Moise tace. Este șocat și nu știe, este șocat de atitudinea lui Dumnezeu, este șocat de intervenția lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul văd blocat din dragostea pe care o purta celor din casa lui. Atunci Aron a zis lui Moise: ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. De ce este plină de lepră doar Maria, nu și Aron? Este o altă întrebare suficient de complicată. Probabil debitul verbal al Mariei era un pic mai mare. Probabil Aron da să îmbâlbâia la specifică lui Moise. Probabil reușea să aclame, să dea doar din cap că ai dreptate, ai dreptate. Sau poate Dumnezeu nu a vrut să-și pângărească funcția de mare preot. Dar Aron spune: noi purtăm consecințele păcatului, noi purtăm. Pentru că eu în calitate de mare preot voi purta și păcatul surorii mele și este suficient să o văd plină de lepră ca să știu că și eu merit aceeași pedeapsă. Realizez, Domnul meu nu mai era fratele meu, nu mai era colegul meu de slujbă, Moise devine în ochii lui Aron Domnul meu. Și atunci îl roagă să mijlocească la Dumnezeu pentru păcatul pe care îl săvârșiseră. Și dintr-o dată Moise capătă glas și nu vorbește, strigă, strigă. Moise a strigat către Dumnezeu zicând: Dumnezeule, te rog, vindec-o. Câtă dragoste, câtă iubire față de cea care îl vorbise de rău. Ceea ce s-a întâmplat pe malul Nilului nu rămâne fără ecou în viața lui Moise. Maria este vindecată, dar Dumnezeu îi spune, va sta 7 zile în afara taberei ca să înțeleagă care sunt consecințele păcatului. Atât ea, cât și Aron, cât și poporul. Vreau să vă fie o lecție, nu vă trageți de șireturi cu cei pe care îi unge Dumnezeu. Finalul celor trei îi găsește undeva în capitolul 20. Poporul lui Dumnezeu oprește la Cades și acolo Dumnezeu o ia acasă pe Maria. Așa începe capitolul 20. După care poporul cârtește. Era sete. Și Dumnezeu îi spune lui Aron și lui Moise, vorbiți stâncii acestea, lovește-o cu toiagul și stânca va da apă. În mod inconștient este atât de afectat de moartea surorii sale, încât cuvintele lui Dumnezeu trec pe lângă urechile lui Moise și a lui Aron. Atât de mult au iubit-o, atât de puternice au fost relațiile dintre frați, încât cuvintele lui Dumnezeu trec pe lângă. Și Moise și Aron săvârșesc păcatul care îi va împiedica să intre în țara promisă. Închei cu imaginea lui Iochebed, o femeie simplă care a știut în Dumnezeu în care se încrede. Și atunci când Dumnezeu a pus-o la încercare, a pus-o la colț, a făcut tot ceea ce a ținut de ea să respecte legile lui Dumnezeu și nu să se spele pe mâini. Credința ei naște poate printre trei dintre cei mai importanți oameni din Israel: Maria, Aron și Moise. Amin.